Evrei, capitolul 12, primele trei versete. Cuvânt de meditație, de învățătură, de motivare pentru experiența unică și specială pe care o avem totdeauna la masa Domnului. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și la desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. La masa Domnului, la frângerea pâinii, la împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, la identificarea cu jertfa Mântuitorului și la identificarea cu trupul său, cu biserica sa, este cel mai mare privilegiu care ni se dă aici pe pământ. Acest eveniment, această experiență este tridimensională. Începe prin analiza noastră la timpul prezent și Sfântul Pavel spune fiecare să aibă mare grijă și să se cerceteze pe sine însuși. Apoi ne trimite la Golgota, așa cum a cântat foarte frumos corul. Ne trimite în trecut. Ne ancorează în faptul jertfei, în faptul cristic, în faptul Golgotei, un fapt real, moartea, îngroparea și învierea Lui. Și sigur că nu în ultimul rând ne spune, totdeauna când luați, totdeauna când vă împărtășiți, priviți la Hristos și așteptați că vine o zi când iarăși ne pune la masă și iarăși ne servește. Așa a spus în seara cinei, așa a spus înainte de patimă, așa a spus în odaia de sus. Nu voi mai mânca cu voi din mâncarea aceasta. Nu voi mai bea cu voi din paharul acesta. Până când? Până când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Iată că și în prezent, și în trecut, și în viitor e foarte bine ancorată lucrarea aceasta eucaristică, lucrarea aceasta de împărtășire cu trupul și sângele lui Hristos. Meditația mea și cuvântul la care mă opresc pentru câteva minute subliniază un cuvânt din epistola aceasta către evrei și voi folosi patru texte, voi folosi patru repere și ce este comun în aceste patru este expresia aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte. Expresia aceasta poate fi folosită și ca generic sau ca motou pentru predică sau dacă vreți ca titlu pentru predică. Aduceți-vă aminte. De ce vrea Domnul să ne aducem aminte atunci când suntem la cina Domnului? Evrei, capitolul 10, versetul 32. Evrei 10, cu 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. aduceți-vă aminte de zilele de la început. Dacă vreți, aduceți-vă aminte de frumusețea iubirii de la început. Verificați-vă totdeauna temperatura, luați-vă totdeauna temperatura spirituală vis-a-vis de dragostea noastră pentru Domnul. Intensitatea iubirii noastre pentru Domnul Iisus Hristos. Și Pavel, autorul epistolei către evrei, după părerea celor mai mulți, Sfântul Pavel, ne dă acest reper. Verificați-vă vis-a-vis de dragostea voastră de la început, de pasiunea, de consacrarea, de nivelul de predare, de felul cum erați, cum slujați, cum trăiați în primele zile ale credinței voastre, în primele zile după ce ați fost luminați. Aduceți-vă aminte de frumusețea acelei iubiri. Aduceți-vă aminte cum erați. Puneți-vă în situația Sfântului Apostol Ioan, care a fost păstor la Efes și care avea prin excelență inima în mesajul lui, era foarte clară și foarte simplă și profundă. Copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. Și apoi, câțiva ani mai târziu, în insula Patmos, vine Domnul Hristos prin descoperire și prin răpirea pe care o experimentează acolo, prin marea revelație pe care o experimentează acolo și spune: Ioan, stai jos și scrie. Și scrie bisericii din Efes. Acelei biserici căruia i s-a subliniat și i s-a spus apăsat despre iubire. Și spune-i bisericii din Efes că dacă am ceva împotriva ei, Apocalipsa 2:4, ce am împotriva ei? Este că ți-ai părăsit, nu ți-ai pierdut. Pentru că atunci când îți pierzi altceva, îți pierzi și nu-ți dai seama, nu știi. Ți-ai pierdut ochelarii. Vizitam cu fratele Cui o familie în vârstă și sora ne spune, zice: îmi caut ochelarii, ne căutăm la bătrânețe, ne căutăm ochelarii. Unde sunt? Nu știm unde i-am pus. Nu, nu, spune Efesului așa: ce am împotriva ta este că de bună voie și cu bună știință ai ales să iubești pe altcineva. La început m-ai iubit pe mine, dar dragostea aceea ai părăsit-o și ai ales alte iubiri. Pros agape, dragostea dintâi, nu este numai dragostea de adolescent, ci este dragostea aceea care îl ține pe Hristos totdeauna pe primul loc. Totdeauna mai întâi. Aduceți-vă aminte de zilele de la început. Aduceți-vă aminte de dragostea aceea. Și verificați-vă la cina Domnului, să ne verificăm la cina Domnului dacă dragostea noastră pentru Hristos e la fel sau chiar mai puternică ca și atunci. Apoi, autorul epistolei către evrei spune în Evrei, capitolul 13, versetul 3, zice: aduceți-vă aminte de cei care sunt în lanțuri, ca și cum și voi ați fi legați cu ei, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți chinuiți în trup. În lanțuri, în suferință pentru Hristos. Ca și cum ar spune, aduceți-vă aminte de dragostea martirilor, de iubirea martirilor. Știți că atunci când românul fugea peste hotare, dacă vroia să aibă cu succes trecerea la interviu, fie că interviul era în Iugoslavia sau era în Austria sau era într-o altă țară, ce spunea el la interviul acela? Sigur că oficialii de acolo din exil puneau întrebarea: de ce ai plecat, de ce ai fugit? Știți ce spuneau prin unanimitate? Mai mult sau mai puțin adevărat, toți cei care erau la interviul acela? Am fost persecutat. Am fost persecutat. Și puneau genunchiul jos la Dunăre sau la Fâșie. Și numai ei știu prin ce riscuri și cum și-au văzut moartea cu ochii și au spus: Doamne, dacă mă treci, Doamne, dacă mă duci dincolo, dragostea mea pentru Tine va fi totală și definitivă. Am să Te iubesc, am să Te slujesc în libertate mai mult decât Te-am slujit sub Ceaușescu, sub comunism. Aduceți-vă aminte de dragostea martirilor. Aduceți-vă aminte de cei care sunt în lanțuri, ca și cum și voi ați fi în lanțuri împreună cu ei, de cei chinuiți, ca și cum și voi sunteți chinuiți. Ce facem cu libertatea aceasta din vest, cu libertatea aceasta din America? Încă este din belșug, încă este multă, multă libertate pe care nu știm să o folosim pentru Domnul. Știți că la ora aceasta când vorbim, în Iran, un pastor, Yousef Nadarkhani, 34 de ani, e condamnat la moarte pentru apostazie, pentru că a renunțat la Islam și pentru că l-a îmbrățișat pe Hristos. Își așteaptă execuția în zilele noastre. Au contestat cei din vest, a contestat președintele Americii. Au scris scrisori de suport, Billy Graham și mari oameni ai lumii. Iranului nu-i pasă. Iranul, la procesul pe care l-a avut Yousef Nadarkhani, i-au zis: până acum ți-am dat 3 șanse, 3 posibilități, 3 ocazii, 3 chances to recant, să renunți. Și au zis: ești musulman, ai fost născut musulman? Și a zis: da, am fost născut în religia aceasta falsă. Te-ai convertit la creștinism? Da, acum îl urmez pe Hristos, sunt un creștin, îl urmez pe Hristos. Și i-au zis: trebuie să renunți, trebuie să te întorci înapoi, dacă nu, pedeapsa este moartea. Pedeapsa cu moarte. L-au mai lăsat, de vreo 2 ani se întâmplă asta. Și au zis: îți mai dăm o șansă. L-au chemat din nou și au zis: totuși nu vrem să te omorăm, îți mai dăm o șansă. Vestul pune presiune, opinia publică pune presiune pe noi. Întoarce-te înapoi la Islam. Și el a zis: pentru mine nu este drum înapoi. La ce să mă întorc înapoi? La crime? La blasfemie? La o religie a violenței? La ce să mă întorc? Eu sunt al lui Hristos până la ultima mea suflare. L-au mai ținut și l-au chemat, pentru că presiunile sunt foarte mari. L-au chemat în octombrie anul trecut, dacă rețin corect datele care le-am găsit pe internet. Poate nu sunt chiar la zi. Și au zis: să-ți dăm o 3-a șansă. Și ne-am mai gândit la o variantă. Câți copii ai? 34 de ani, căsătorit, are 2 copii. Și a zis: totuși vrem să știm cum ai să crești copiii ăștia. I-a zis: vreau să-i cresc pentru Hristos. Vreau să fac din ei ucenicii lui Hristos, slujitorii lui Hristos. Vreau să-l urmeze pe Hristos. Și atunci i-a zis: n-ai nicio șansă. Ți-am dat 3 șanse, l-ai refuzat pe toate 3. Iar noi stăm aici și ne gândim la ce pizza să mergem. Ne gândim că Chinese food nu-i bun, că mâncarea aia de ieri trebuie să o aruncăm, că e prea veche. Și i-am spus lui Dumnezeu, pe granița aceea românească, comunistă: Doamne, dacă mă duci, o să fiu cel mai bun pocăit din America. Ce am făcut cu libertatea? Ce facem cu libertatea noastră? Aduceți-vă aminte de cei care sunt în lanțuri. Apoi, Evrei, capitolul 13, versetul 7, puțin mai jos, doar câteva versete mai jos, spune: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit credința. Uitați-vă la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința. Cu alte cuvinte, dragostea aceasta personală pentru Hristos, dragostea martirilor pentru Hristos și dragostea slujitorilor lui Dumnezeu pe care i-a pus Dumnezeu în jurul nostru. Dumnezeu în viața noastră a pus repere duhovnicești, repere spirituale, părinții, bunicii, păstorii, oameni, sfinți al lui Dumnezeu aici în biserică, care pentru tine, pentru tinerețea ta, pentru pașii tăi de credință, pentru copilăria ta cu Domnul, sunt repere spirituale. Dar pentru biserica primară de atunci, pentru acel grup de evrei care erau în diaspora, care erau împrăștiați peste toți, peste tot, acei evrei cărora li se adresează această scriptură, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit credința. Uitați-vă la sfârșitul lor de viețuire și urmăriți-le credința. Haideți să enumerăm câțiva din ei. Iacov, fratele lui Ioan, decapitat la Ierusalim, așa-i? De Irod. Ștefan, diaconul Ștefan, împrușcat cu pietre, tot la Ierusalim. Apostolul Petru, chiar dacă scapă din închisoare, sub persecuția romană, condusă și declanșată de Nero, este răstignit la Roma cu capul în jos, nu-i așa? Sfântul Apostol Pavel este decapitat la Roma, tot în aceeași perioadă. Andrei este răstignit în Grecia, pe crucea în formă de X, rămasă celebră, crucea Sfântului Andrei. Filip este ucis în Frigia. Bartolomeu sau Natanael, jupuit de viu în Armenia. Matei, junghiat în Etiopia. Toma, omorât cu lancia în India. Iacob, Alfeu, aruncat de pe zid la Ierusalim. Simon Cananitul, omorât în Persia. Iuda Tadeul, răstignit în Grecia. Iacov, fratele Domnului, aruncat de pe culmea templului. Iuda, fratele Domnului, străpuns cu săgeți. Barnaba, omorât cu pietre la Tesalonic. Matias, strivit cu pietre la Ierusalim. Ce ziceți? Ce ziceți? Mai marii noștri, cei care ne-au vestit, cei care ne-au slujit. Nu-i așa că este un preț? Nu-i așa că cina Domnului ne aduce aminte de dragostea dintâi? Ne aduce aminte de dragostea martirilor? Ne aduce aminte de dragostea slujitorilor? Dar mai mult ca orice, așa cum am citit, cina Domnului este un reper foarte important care ne aduce aminte de Hristos și de dragostea Lui. De Hristos și de dragostea Lui. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea. Deci El era pe cruce, El era răstignit în Golgota și privea înainte și suferința Lui îi se părea ușoară când avea în față o bucurie. Care era bucuria aceasta? Care credeți dumneavoastră că este bucuria aceasta? Așa este. Cum spune fratele păstor, noi. Se uita la tine, se uita la mine și se uita la noi toți și spunea: pentru ăștia merită. Pentru ăștia mă duc până la capăt. Pentru ăștia rapt tot. Pentru oamenii ăștia, pentru salvarea lor, pentru mântuirea lor, am să rezist până la capăt. A suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă cu luare aminte. Aduceți-vă aminte. Uitați-vă cu luare aminte. La fiecare cină trebuie să facem această realignment, această realiniere, această recorectare, dacă vreți, spirituală. Să vedem unde suntem față de jertfa Domnului Iisus Hristos. Pavel nu s-a dus la Corinteni cu filozofie și cu citate celebre din cultură sau din artă sau din alte lucruri, dar le-a zis corintenilor, singura soluție pentru voi, ca să se rezolve mândria voastră, să se rezolve imoralitatea voastră, să se rezolve conflictele voastre, discordiile voastre, scandalurile voastre. Sunteți o comunitate creștină, dysfunctional, dar singurul antidot, singura problemă, singura soluție, singurul tratament. Zice, nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Când se întâlnesc doi creștini, să nu spună, tu cu cine ești? Ești cu Apollo sau ești cu Pavel? Sau ești cu Chifa? Să zică, frate, ce bine îmi pare că te văd, ce bine îmi pare că te întâlnesc. Ți-aduce aminte de Domnul Iisus Hristos? Ți-aduce aminte de Golgota? Ți-aduce aminte de jertfa Lui? Ți-aduce aminte, frate, că dacă n-ar fi fost jertfa Lui, noi doi n-am fi astăzi în viață și n-am fi mântuiți și n-am fi salvați? Și celălalt ar zice, lasă să-ți spun eu ce a făcut jertfa Lui pentru mine. Mai este timp să discute de Chifa și de Pavel și de Apollo și de judecățile din afara bisericii și de imoralități? Nu. Nu mai este. Când Hristos e în centru, nu mai este timp și nu mai este loc pentru altceva. Aduceți-vă aminte de dragostea lui Hristos. Dragostea noastră, dragostea martirilor, dragostea slujitorilor, dar mai ales dragostea lui Hristos. Dragostea lui Hristos. Cu alte cuvinte, priviți țintă și când priviți țintă, nu vă mai luați ochii. Nu vă mai deslipiți privirea de la El. Rămâneți lipiți acolo, rămâneți legați pentru totdeauna acolo. Am să închei cu o ilustrație din Homer, din celebra epopee a Odisei. Ulise se întorcea de la războiul Troiei, cu multe, multe peripeții, printre multele ispite și multele atacuri, ca să-și piardă viața, să-și piardă echipajul, erau acele sirene, acele fascinații din jur, ale lumii din jur, care îți iau ochii de la ținta ta, de la casa ta, de la iubirea ta. Și Homer își imaginează ceva de felul acesta, ca poet, ca istoric, ca om de mare cultură, zice, Ulise a găsit o soluție și a zis, când trecem prin zona sirenelor, pe mine mă legați de catarg și vouă vă punem ceară în urechi, să nu auziți cântecul sirenelor, să fiți atrași în ocean, în ape și să muriți. Dar apoi s-a gândit la o altă soluție și a zis, nu e asta cea mai bună soluție. Nu. A zis, începeți să cântați cântările noastre. Când trecem pe acolo, trecem cântând. Cântăm cântările noastre. Să cânte ele ce-or vrea și cât-or vrea, noi le cântăm pe ale noastre. Cântările iubirii, cântările de acasă, cântările cu familia noastră, cu soțiile noastre, cu copiii noștri. Asta era pentru contextul acela. Când eu m-am pocăit, singur fiind din familie credincios, toți verișorii, toți prietenii, toate rudele au zis, ți-ai pierdut mințile, te-ai privat de toate bucuriile, tu nu mai ai voie acum să faci nimic, nu mai ai voie. Și eu mă uitam la ei și ziceam, ce puțin înțelegeți, că pocăință nu înseamnă că nu mai ai voie să bei, nu mai ai voie să înjuri, nu mai ai voie să te destrăbălezi, nu mai ai voie să faci asta. Pocăință înseamnă că l-ai pe Hristos și nu mai ai nevoie. Nu mai ai nevoie de mizeriile astea. Nu-ți mai trebuie ceară în urechi și nu mai trebuie să fii legat de cartar, că ești legat de Hristos, de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Hristos și uitați-vă țintă la Hristos și să rămânem lipiți total și definitiv de Hristos. Asta facem la cina Domnului. Amin.